ni habari za dunia kutoka Sauti Amerika. Karibu, mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini New York, huku ripoti zikitolewa kwamba kiongozi huyo wa Marekani alimshawishi mwenzake wa Ukraine kumchunguza mgombea wa urais kwa chama cha Democrat aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden. Ripoti zilizovuja zinasema kwamba Trump alimtaka Zelensky kumchunguza Biden kuhusiana na kazi yenye mshahara mkubwa aliyopata kijana wake Biden, Hunter, na kampuni ya gesi ya Ukraine. Mazungumzo ya simu kati ya Trump na Zelensky yamesababisha mjadala mkubwa wa Trump kuchunguzwa kama hatua ya kufunguliwa mashtaka ya kumwondoa madarakani. Trump amekiri kwamba swala kuhusu Biden lilijadiliwa katika mazungumzo yake ya simu na Zelensky baada ya kuzuilia msaada wa dola milioni 400 kwa Ukraine siku chache kabla ya mazungumzo hayo. Jiji kuu la Harare nchini Zimbabwe linakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji baada ya mamlaka kufunga mtambo mkubwa wa kusafisha maji kutokana na ukosefu wa pesa za kununua dawa. Maafisa wa maji katika jiji la Harare lenye zaidi ya wakazi milioni 2 wamefunga mitambo hiyo ya kusafisha maji kutokana na hofu kwamba maji ambayo hayajasafishwa yanaweza kusababisha maradhi kama kipindupindu. Maafisa wa Harare wamekuwa na wakati mgumu kupata dola za Marekani milioni 2.7 kununua dawa ya kusafisha maji kila mwezi. Kiwango cha maji katika hifadhi ya maji nacho kinaendelea kupungua kutokana na ukame. Naibu wa meya wa mji wa Harare, Hatinenyi Kamwanda, amesema hali ni mbaya sana kutokana na uhaba wa maji, huku wakazi wakiwa wamekasirika sana. Foleni ndefu za watu zimeonekana kwenye visima vya maji kuanzia saa 10 alfajiri wakitafuta maji. Zimbabwe inakabiliwa na hali ngumu sana ya uchumi, uhaba wa dawa, chakula, mafuta, miongoni mwa bidhaa zingine muhimu, huku mfumuko wa maisha ukiongezeka. Maafisa wa kijeshi wa Sudan wamekamata watu 138 kutoka mataifa kadhaa ya Afrika pamoja na raia wa nchi hiyo waliokuwa wanajaribu kuingia nchi jirani ya Libya. Kikosi cha jeshi cha huduma za dharura RSF kimesema miongoni mwa waliokamatwa ni raia kutoka Chad na Ethiopia waliokamatwa wakiwa safarini katika sehemu ya jangwani kwenye mpaka wa Libya, Chad na Sudan. Magari 6 yaliyokuwa yakiwasafirisha watu hao yanazuiliwa na maafisa usalama. Katika miaka ya hivi karibuni, kikosi cha huduma za dharura nchini Sudan kilichowahi kushutumiwa kwa ukiukaji wa haki za kibinadamu katika eneo la Darfur kimekuwa kikishika doria kwenye mpaka na Libya ili kuzuia watu kuvuka mpaka huo kinyume cha sheria. Waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan amefichua kwamba anajaribu kufanya juhudi za upatanishi ili kupunguza mgogoro kati ya Marekani na Iran. Khan alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kando wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku moja baada ya kukutana na rais wa Marekani Donald Trump na raia wa Iran Hassan Rouhani. Utawala wa Washington unalaumu Iran kwa mashambulizi dhidi ya vinu vya mafuta vya Saudi Arabia Septemba 14, na maafisa wanasema watatoa ushahidi kuthibitisha madai yao. Tehran inakanusha tuhuma za kutekeleza mashambulizi hayo ambayo kundi la wanamgambo la Houthi la nchini Yemen linalopigana na muungano wa jeshi la Saudi Arabia linadai kutekeleza. Uhusiano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuharibika katika muda wa mwaka mmoja sasa tangu Trump alipoiondoa Marekani kutoka mkataba wa nyuklia kati ya mataifa yenye nguvu duniani na Iran. Rais Trump pia ameiwekea Iran vikwazo vya kiuchumi. Na maafisa wa polisi nchini Zimbabwe wamekaidi agizo la mahakama na kumzuilia mwanaharakati wa haki za madaktari nchini Zimbabwe Peter Magombeyi kuondoka nchini kwa ajili ya kutafuta matibabu nchini Afrika Kusini. Mawakili wa Magombeyi wameambia Sauti ya Amerika kwamba mteja wao amezuiliwa kuondoka katika hospitali moja mjini Harare na kusafiri kwa matibabu maalum licha ya mahakama kumruhusu. Magombeyi, ambaye ni kaimu rais wa muungano wa madaktari nchini Zimbabwe, anaripoti kuugua baada ya kutekwa nyara. Nakomea hapo kwa sasa. Nampisha BMJ Muridhi akukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na kukaribisha msikilizaji wetu wa redio na vile vile mitandao mbalimbali yanayo ambapo matangazo yetu yanasikika katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu BMJ Muridhi. Naam, katika Kwa Undani hivi leo tutaangazia masuala mawili. Kwanza kabisa tutaangalia nini maana ya kauli iliyotolewa na spika wa baraza la wawakilishi hapa Marekani hapo jana kuhusu kufunguliwa au hatua ya kutaka kufunguliwa mashtaka kwa Rais Donald Trump ya kumuondoa mamlakani. Na katika sehemu ya pili, ilivyoada leo Jumatano, tutasafiri mpaka Mombasa ambako tutaangazia mengi zaidi kuhusu usafiri au jinsi ambavyo wanasafirisha mali kupitia meli au reli ya kisasa maarufu SGR na masuala ambayo yameibuka. Lakini kwanza, kama nilivyokuarifu, ni kwamba hapo jana, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, ni kwamba Rais Donald Trump aliingia katika awamu mpya ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea. Ni kwamba spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alitangaza kwa mara ya kwanza kwamba sasa yuko tayari kuanza mchakato wa kujaribu kuona ni vipi ambavyo wanaweza kumfungulia mashtaka ya kumuondoa mamlakani Rais Donald Trump kwa sababu mbalimbali, hususan kufuatia sakata ambayo imeibuka siku za hivi karibuni kuhusu Rais Donald Trump na rais wa Ukraine, ambapo inasemekana kwamba Rais Donald Trump alipiga simu na kumuuliza huyo rais wa Ukraine kama anaweza kumchunguza mtoto au mwanawe mgombea urais wa Democratic Biden, Joe Biden, kwa mambo mbalimbali. Na habari za hivi punde zinaeleza kwamba jinsi mawasiliano hayo yalivyokwenda, taarifa hizo zimetolewa wazi, hizo nyaraka zimetolewa wazi na zinaonyesha jinsi ambavyo walizungumza. Lakini tuangalie sasa ni vipi, maanake ni nini kwamba spika amesema wataanza mchakato huo. Inamaanisha nini kauli yake Nancy Pelosi? Inamaanisha kwamba Congress sasa inawaza, ina imani kwamba haifai tena kutumikia, Rais Trump hafai tena kuendelea kutumikia ama kuwa madarakani, na hivyo kwa sababu katiba ya Kenya inasema rais, makamu wake na maafisa wa serikali wataondolewa kutoka ofisi iwapo watahusika katika uhaini, rushwa na uhalifu mwingine wa aina mbalimbali. Kwanza tumsikie Pelosi alivyoeleza.
I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official.
Baraza la wawakilishi linaanza rasmi kumchunguza Rais Trump kwa lengo la kumfungulia mashtaka. Naelekeza kamati zetu sita kuendeleza uchunguzi chini ya mwamvuli wa kumfungulia mashtaka. Ni lazima rais awajibishwe. Hakuna aliye juu ya sheria.
Aya, basi huyo ni Pelosi. Na muda mfupi baadaye Rais Donald Trump alizungumza kwa sababu yeye ndiye anayolengwa.
Look, it's just a continuation of the witch hunt. It's the worst witch.
Ni mwendelezo tu wa kuniandama. Ni uovu mkubwa sana wa kisiasa katika historia ya nchi hii. Uchumi wetu ni thabiti zaidi katika historia ya nchi hii. Nafasi za ajira zinaongezeka. Wa Marekani, wa Afrika, watu wa asili ya Asia, Hispania, wote wanapata ajira.
Na mchakato huu umekuwepo kwa muda mrefu, na ni jana tu lakini tukaingia katika awamu nyingine hiyo jana. Nimejaribu kuangalia kupata kwa undani zaidi kuhusu swala hili. Nimezungumza na Dr. Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani. Nimeanza kwa kumuuliza ni tofauti gani iliyopo yale yaliyokuwa kwanza na haya sasa ya sasa.
Kiangalia, ukifuatilia swala hili utaona kwamba viongozi wa juu wanahusiana na masuala ya usalama wa ndani wa taifa hili. Wamezungumzia tu kwamba mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukrainian bwana Zelensky ni ukiukaji wa sheria za fedha za campaign. Kwanza tunianze kwa kusema hivyo.
Naam. Na kwa sababu basi umetaja kuhusu mchakato uliopo sasa ambao unazungumziwa kuhusu kati ya Marekani na Ukraine. Ni vipi ambavyo hili limekuwa ndilo suala nzito sana kuliko hata ilivyokuwa inazungumziwa hapo awali, ukikumbuka kwamba kulikuwa pia na wito wa kufunguliwa mashtaka kama haya kwa sababu ya mchakato ule wa zamani wa Mula yule ambaye alikuwa anachunguza kuhusu ushiriki kwa Russia katika uchaguzi ama kuingilia uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Kwa nini ni muhimu sasa ili na limeanza tu kuzungumzwa juzi, limekuwa ni jambo nzito kweli linapelekea mpaka kutaka kufunguliwa mashtaka?
Kwa kifupi tu ni kwamba makamu wa rais wa zamani Joe Biden pamoja na mtoto wake Rais Trump ameomba uongozi wa juu wa nchi ya Ukraine katika mazungumzo ya simu kama mara sita hivi, akitoa taarifa au akimuomba kiongozi huyo wa Ukraine ashirikiane pamoja na wakili wake binafsi Rudy Giuliani pamoja na mwanasheria mkuu wa waziri wa sheria wa hapa Marekani William Barr kumchunguza makamu wa rais wa zamani pamoja na mtoto wake ambao wako katika bodi ya kampuni ya uchimbaji wa mafuta huko Ukraine kuhusiana na masuala kadhaa ya rushwa ambayo anadai kwamba rais alikuwa madarakani sasa hivi yachunguzwe, kwa sababu makamu wa rais wa kwanza makamu wa rais wa zamani chini ya uongozi wa Barack Obama kwa sasa hivi labda ndiye atakayekuwa mpinzani wake mkuu katika kinyang'anyiro cha urais unaokuja mwaka 2020.
Na sasa baada ya yale aliyoyasema Pelosi, kumekuwa na majibu. Kumekuwa rais Donald Trump amesema mengi tu hasa kupitia Twitter. Lakini kuna huyu ambaye ni kiongozi wa wachache kwenye baraza la wawakilishi ambaye pia alizungumza jana, Kevin McCarthy. Kwa kifupi alipuzilia hotuba hiyo au kauli hiyo ya speaker. Na kwanza hebu tumsikilize alafu nikuulize swali.
They have been investigating this president before he even got elected. They have voted 3 times on impeachment on this floor. Twice they voted before one word of the Mueller report came back.
Ni Kevin McCarthy hapo akieleza kwa kifupi kwamba yale ambayo Speaker Pelosi anafanya pamoja na chama cha Democratic kwa jumla ni mambo ambayo sio mapya wala si mambo mageni. Anasema hapo kwamba wamekuwa wakimfungulia au wakitaka kumfungulia mashtaka ya kutaka kumwondoa Rais Trump tangu alipochukua usukani hapo tarehe 20 mwezi Januari mwaka 2017.
This election is over. I realize 2016 did not turn out the way Speaker Pelosi wanted it to happen. But she cannot change the laws of this Congress. She cannot unilaterally decide we're in an impeachment inquiry. What she said today made no difference of what's been going on.
Kwa hivyo anasema si jambo jipya, na hivyo haoni kama litakuwa na umuhimu wowote au hatua ambayo inachukuliwa hapa itakuwa na umuhimu wowote. Unaposikia kauli kama hiyo kutoka kwa mrengo wa kulia, unadhani manake nini?
Kwanza tu kifuatilia kwa karibu kama vile alivyoongea speaker wa Nancy Pelosi ni kwamba rais amekiuka kiapo cha ofisi ya rais pamoja na wajibu wake wa kufuata katiba na sheria za nchi. Kwa hiyo mimi tu niseme tu ni kwamba kiongozi wa watu wachache kama ulivyomgusia hapo ni kwamba yeye anajaribu tu kumlinda rais, lakini ukiangalia katika upande wa wale ambao wanamuunga mkono Speaker Pelosi sasa hivi wamefikia idadi ya wajumbe karibu 169 kati ya 235 ambao ni Democrat. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi ni kwamba wengi wa wajumbe hao wanaunga mkono kwa dhati kabisa kuanza mchakato huu wa kumuondoa rais madarakani kwa kukiuka kiapo alichokula cha kulinda ofisi ya rais pamoja na taifa hili la Marekani.
Na kwa hivyo mchakato huu tunavyojua unaweza kuchukua muda mrefu tu, lakini nini hatima yake, wewe kama mchambuzi unadhani?
Ukiangalia tu kama alivyozungumzia Speaker Pelosi ni kwamba kwa sasa hivi amewapa majukumu kamati sita tofauti kuchunguza swala hili na kumpatia majibu kwa haraka zaidi, lakini kitu kimoja ambacho mimi nimekiona ni bado hakuna tamko lolote la kupiga kura kuhusiana na swala hili, na hii inaniletea wasiwasi kidogo kwa sababu linaweza likachukua muda mrefu na tunakaribia katika siku za uchaguzi hapo mwakani.
Na mwisho kabisa, kuna wale ambao wanasema kwamba huenda tena mchakato huu ukawa kwamba ni faida kwa Rais Donald Trump na upande wake wa Republicans iwapo watachukua muda mrefu na vile vile rasilimali, hapa tunasema kwamba fedha zitatumika na nyakati zitatumika, ikiangaziwa kama ulivyosema hapo kwamba kuna uchaguzi ambao unatarajiwa hapo mwakani.
Sidhani kama linaweza likachangia kumpa uwezo wa kuweza kushinda katika uchaguzi unaokuja, kwa sababu ukiangalia kuna mlolongo wa masuala mengi sana dhidi ya rais aliyekuwepo madarakani kwa sasa hivi, na swala hili ni mapema kujadili na linaendelea kuwa au linafuatiliwa kwa karibu zaidi na vyombo vingi vya habari sasa hivi hapa Marekani. Na ukifuatilia kesho tu ni kwamba baadhi ya viongozi wa juu wa vyombo vya ulinzi na usalama wa kitaifa hapa Marekani wameitwa kufika mbele ya baraza la wawakilishi kuzungumza nao moja kwa moja, na hivyo basi tutaweza kupata mwangaza mwingine zaidi ni tunaelekea vipi katika swala hili.
Ni Patrick Nigula, Dr. Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita. Tukielekea kwa sehemu ya pili, nitaje tu kwamba hapa Marekani kuna baraza la wawakilishi ambalo lazima lipige kura ili mswada huo na upelekwe kwenye baraza lile la Seneti, na ni hapo ambapo pana kizungumkuti kwa sababu baraza la Seneti linadhibitiwa na chama cha Republican. Tukiingia katika sehemu ya pili, nitakuarifu tutakwenda wapi. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani ukiwa nami hapa BMJ Murithi. Tunakwenda mpaka Mombasa, ambako Mombasa pamoja na wafanyabiashara wake wamelalamika kuwa uchumi wake umezorota tangu serikali ya kitaifa ilipozindua usafirishaji wa makasha ya mizigo kupitia reli mpya ya SGR badala ya trailer au malori ambayo yalikuwa yakitumika kwa miaka mingi. Ili kuangazia athari za kiuchumi, mwandishi wetu huko Mombasa Josephat Kioko anazungumza na wataalam wa masuala ya uchumi, na tunasikia hapa katika sehemu hii ya Kwa Undani kutoka Mombasa akiangazia hasa uchumi.
Asante sana kwa kunipokea kwa mara nyingine katika Kwa Undani. Na umedokeza sawa kwamba ni masuala ya uchukuzi nchini Kenya. Eneo la pwani ya Kenya, zaidi katika mji wa Mombasa, limelalamika kwa kipindi kirefu kwamba linapokonywa biashara. Waendesha trela waliotegemea uchumi huo unaotokana na bahari kwa muda mrefu, mizigo inayopakuliwa Mombasa kusafirishwa sehemu zingine na hata kupelekwa katika mataifa mengine, imetegemea misafara ya trela kabla ya kujengwa reli ya kisasa maarufu SGR inaunganisha Mombasa na Nairobi. Na serikali ikaanza kuchukua mizigo mingi kwa kusafirisha kupitia reli hiyo mpya. Lakini kwanza, hali ikoje? Kidokezo ndio hiki cha wale wanaoteta.
Hiyo SGR ambayo ndio wewe umeileta hapa Mombasa, ambayo ndio inatuumiza, imefanya mimi nimekosa uwezo wa kukosa kulipa ushuru wa NHIF na NSSF. Hazinifai tena mimi kama mkaaji wa Mombasa.
Kamwe hatuwezi kuandikia mate ile hali wino tunao hapa kuleta mwelekeo mpya wa kiuchumi. Kwa kupata Kwa Undani, hali itakuwaje kuanzia sasa, mustakabali wa baadaye unasemaje? Kwa niaba ya VOA idhaa ya Kiswahili, tumezungumza na mchanganuzi wa masuala ya uchumi James Shikwati, ambaye pia anasimamia mtandao mkubwa unaohusika na masuala ya uchumi kanda hii ya Afrika Mashariki na Kati, na kwanza kumuliza ni athari gani ambazo zitaendelea kushuhudiwa ama manufaa yako wapi.
Kwanza kabisa tunaweza tukaangazia ile jambo la SGR na port ya Mombasa kwa kuangazia vile mizigo huwa zina Kiswahili cha Kenya zinarundikana kule Mombasa. Pili, kuangalia matatizo ya kubeba mizigo ukitumia barabara, zile foleni mingi ambazo huwa zinapatikana kwa sababu lori zinajaribu kupeleka mizigo bara na nchi zile jirani. Sasa unapata kwamba SGR iko pale kupatiana ile nafuu ya kuhakikisha kwamba ile foleni yenyewe inapatikana kwa mabarabara inasitishwa. Lakini ukweli ni kwamba uchumi wa Kenya kwa miaka mingi imekuwa ikitegemea malori kusafirisha mizigo kupitia barabara. Lakini sasa hii ni awamu mpya ambapo reli nayo imeingia kuonyesha kwamba ina uwezo wa kusafirisha mizigo pia. Changamoto kubwa hapa ni kwamba serikali imejenga SGR lakini haijahusisha wale wafanyabiashara wenye lori ambao wangepatiwa angalau shares za kusema kwamba kama ni treni ya kubeba mizigo pengine waweze pia kupatiwa shareholding ya ownership ya hizo treni zenye zinachukua mizigo kutoka kule pwani zikileta Nairobi, kwa sababu tukumbuke uchumi wa siku hizi si lazima mtu awe na lori, anaweza akawa na shares kwenye kampuni ambayo inafanya usafirishaji. Sasa hiyo ndio changamoto ya kwanza. Ya pili, tunajua kwamba mizigo zinapotua pale Mombasa, kazi inapatikana kwa wenzetu wa Mombasa pale. Tukisafirisha mizigo kuleta Nairobi, ni kama tunabeba kazi zile zilikuwa Mombasa, tunazileta huku Nairobi, ama tutapeleka kule Naivasha ambapo sasa hivi reli ishatua kule. Nayo changamoto hapo ambayo inahitaji mpangilio mzuri ya kuhakikisha kwamba watu wa pwani wasipoteze kazi na chumi za huko zisiharibike.
Kwa sababu wamevutana na waziri kuja kusema wanasimamisha ule mpango wa kuagiza mizigo yote kwenda kwa SGR, kama mchambuzi wa masuala ya uchumi, unaona lipi litafuatia sasa?
Tumesikia tetesi watu wakisema mizigo zingine zinaletwa zinafika Nairobi, mtu asipolipa zinarudishwa kule, yani ni kama mtu anakuwa punished. Tetesi pia zimetokana kwamba watu wakileta mizigo zinakaa pale kwa muda mrefu. Kwa hivyo utapata sio reli peke yake, kunayo system failure kwenye mpangilio vile mizigo zinavyoingia Kenya na navyosafirishwa kutoka Kenya. Kwa hivyo ni jambo ambalo linahitaji pande zote kuweza kuketi chini na kuzungumza na kuona ni namna vipi wanaweza kufanya kazi pamoja, kwa sababu tukumbuke reli ni kama teknolojia, inajaribu kusitisha kufanya kazi ya usafirishaji iwe rahisi. Lakini upande wa serikali tumeona ni kama inatumia reli kujaribu kulazimisha watu kutumia reli bila hao kuwa na uhuru wa kuchukua. Ni kama unapenda reli chukua reli, kama upendi reli basi si lazima uchukue reli. Kwa hivyo maoni yangu ingekuwa kupatiana ule uhuru wa kuonyesha kwamba mtu anaweza amua, alafu itakuwa sasa kazi ya serikali kuhakikisha reli iko efficient zaidi kuliko barabara, ili wasafirishaji wenyewe waanze kuhamia kwenye reli.
Kuna kipindi walianza pale nyuma kisemekana wenye trailer hizi na madereva wanaofanya kazi sehemu hii ya pwani wakitaka kuendelea na kazi yao wahamia Nairobi, wengine wahamia Naivasha. Je, kwa mtazamo wako wanaweza wakatoshea?
Uchumi wa Kenya utaendelea kupanuka kukua. Udadisi mwafaka ni kuangalia ni wapi chumi ya Kenya inaelekea. Tukumbuke karibu miaka 9 iliyopita, kabla ya kuwa na serikali ya ugatuzi, Nairobi peke yake ndio ilikuwa ina uwezo wa kuwa na ile tunaita capital ama hela mingi za kuweza kukuza uchumi. Lakini ugatuzi umepanua Kenya. Sasa utapata kila county iko na kazi ambayo inahitaji mizigo kuletwa pale, na ujenzi unaendelea na biashara. Kwa hivyo kazi itaendelea kuwepo kwa wenzetu wa usafirishaji, lakini lile jambo ambalo linahitajika ni kuwa na ule uwazi, kuwezesha kila mtu kuelewa ni nini kinaendelea, kwa sababu kwa sasa hivi tatizo kubwa ni kwamba serikali inalazimisha wafanyabiashara kuchukua reli na inasahau kwamba wafanyabiashara wengi wamechukua maloni. Benki zimepatiana loan ili wawe, na hao wamepiga hesabu kwamba wakisafirisha wanapata hela ya kulipa benki. Sasa unaona hapo kuna changamoto kali sana, kwa sababu serikali ni kama imepuzulia hilo jambo na kuwaweka wale wawekezaji wa Kenya ambao wamenua malori wamewacha pale pale bila kuwa na ile option nyingine ya kuwawezesha kupata hela kulipa loan zao, wakisha wanalipa wenda wafanyikazi wao mishahara, vitu kama hizo.
Zipo tetesi pia kwamba serikali imechukua hatua hii ili kupata hela zaidi za kulipia mkopo waliopewa na serikali ya Uchina wakijenga reli. Kuna ukweli wote hapo kwamba wanataka kulipa deni?
Kwanza kuna hali ya kisiasa. Kisiasa hapa ni kwamba serikali inajaribu kuonyesha ilitumia hela mingi kujenga SGR na inataka kuonyesha watu huu muundo msingi unafanya kazi. Pili, inawezekano kuwa serikali inatafuta mbinu za kuweza kulipa madeni kwa kulazimisha wenzetu kutumia reli. Lakini maoni yangu ni kwamba hiyo mbinu haitaweza kuwasaidia, kwa sababu kile kitu tunahitaji ni kukuza chumi za bara, vile nimesema hapo awali, chumi za county, kuhakikisha kwamba tuna uhusiano mzuri na nchi jirani, waone kwamba tunayo bei nafuu kusafirisha mizigo kupitia Kenya kuliko kupitia tuseme kama Tanzania, ama hivi karibuni watu wataanza kutumia Ethiopia, wengine wanataka kuanza kutumia Mozambique. Kwa hivyo kuna changamoto kubwa sana hapo, hata serikali inapojaribu kulazimisha wenzetu wa malori, nchi jirani pia nazo zinajaribu kutengeza miundo misingi ya nafuu zaidi. Kwa hivyo jambo la kutumia mizigo kulipa madeni sidhani itawezekana serikali isipoketi chini na washikadau na kuwa na uwazi na kuwa na mpangilio mzuri wa kuhakikisha kwamba Kenya iwe na ile korido ambayo ina bei nafuu na ina usalama kwa mizigo, ili mizigo mingi ipitie Kenya isianze tena ingine kupitia Tanzania, Mozambique, ama kule Djibouti, Ethiopia na kwenda mbele.
Asante sana. Huyo amekuwa ni James Shikwati ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya uchumi hapa nchini Kenya. Hali ilivyo kwa sasa ni kwamba serikali imeripotiwa kusimamisha kwa muda ule mpango wa kuagiza makasha yote wasafirishwe kwa treni kutoka Mombasa hadi Nairobi. Na lingine ambalo limeshuhudiwa wiki hii ni kwamba mjadala mkali umeibuka siku ya Jumanne katika bunge la Kenya, wabunge wakitaka majibu kuhusiana na maswali yanayoulizwa kuhusu uchukuzi huo wa mizigo kutoka Mombasa hadi Nairobi. Kikao cha bunge kikaelezwa kwamba kamati inarudi kuzungumza na kuleta majibu kamili katika bunge la kitaifa. Na kwa sasa wenzangu hapo Washington, nasema ni hayo katika kwa undani kutoka sehemu hii ya Kenya, tukiangazia uchukuzi wa mizigo kwa kutumia SGR na uchumi wa Mombasa unaolalamika zaidi. Mimi ni Josephat Kioko.
Tukushukuru sana Josephat Kioko ukiwa hapo Mombasa. Naona saa yangu hapa kwenye ukuta inanambia niondoke hapa studio. Na mimi ni washukuru wote ambao wamefanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Abdi Shakur Abud, na hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Aida Isa akiwa upande wa pili kama mwelekezi. Tutaonana tena panapo majali. Wa jina langu ni BMJ Muridhi. Usiku mwema.